SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хилний шалгалтын оноог нэмж насны хязгаарыг бууруллаа. 2024 онд Австралийн визний үндсэн өөрчлөлтүүдийг тайлбарлан ярилцъя. 2023 оны эцэст Албаны засгийн газар цагаачлалын тогтолцоогоо шинжлэхээр болсноо зарлаж удаан хүлээлгэсэн стратегийг танилцуулсан юм а. SBS Mongolia энэхүү шин бодлогыг тайлбарлан ярилцлах хүргэсэн. Тэгвэл энэ онд хэрэгжиж эхлэх зарим өөрчлөлтийг тайлбарлан хүргэж байна. 12 дугаар сарын эхээр дотоод тэргийн сайд Клэр О'Нилийн зарласан энэхүү стратеги нь төр оршин суух ур чадвартай цагаачт болон олон улсын оюутнуудад голчлон чиглэгдсэн олон шинэ өөрчлөлтүүдийг багтаасан юм. За, оюутны болон төгсөлтийн төр визний англи хэлний хатуу шаардлага тавьж, эрэлт хэрэгцээтэй ур чадвартай хүмүүст зориулсан шинэ визийг нэвтрүүлэх зэрэг томоох өөрчлөлтүүдийг энэ оноос хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа юм а. Байнгын оршин суух ур чадвартай цагаачт орон нутгийн цагаачтад хамааралтай амрангаа ажиллах хөтөлбөр зэрэг ирээдүйд хэрэгжүүлэх чиглэлүүдийг энэ оны туршид үргэлжлүүлэн хэлэлцэж эцсийн байдлаар шийдвэрийг гаргах юм а. Тэгвэл одоогор бидний мэдэж байгаа өөрчлөлтүүд юу вэ? Австралийн засгийн газар цагаачлалын стратегид ингэж өөрчлөлт оруулж байгаа нь чухам ямар зорилготой вэ? Гадаад улсаас шилжин иргэсэд буюу цагаачдын тоог Австралд орж ирсэн хүний тооноос энд нэг жилээс доошгүй хугацаагаар оршин суусан хүмүүсийн нийт тооноос хасч гарсан тоог нь хэлдэг. Үүнд мөн Австралийн иргэдийн орох болон гарах хөдөлгөөнийг багтаадаг юм. Засгийн газрын оны дундуур танилцуулсан төсвийн тодтолд энэ тоо 2022-23 онд 510 мянгад хүрч дээд зэгтээ тулсан юм. Энэ шилжилт хөдөлгөөний өсөлт нь ковид үеийн хилэн хязгаарлалтыг хөнгөвчлсний дараа олон улсын оюутнууд болон жуулчид буцаж ирсэнтэй холбоотой юм. Засгийн газар цагаачлалын бодлогын зорилт цагаачдын нийт тоонд төвлөрөхгүй гэж онцолж байгаа. За, гэхдээ шинэ стратегид одоо 510 мянгад хүрчгээд байгаа цагаачдын тоог 23-24 он гэхэд цар тахлын өмнөх үед хүргэх буюу 375 мянга, за эрэх онд буюу 24-25 он 250 мянга болгож бууруулах зорилттой байгаа юм байна. За, бидний гол зорилго бол шилжилт хөдөлгөөнийг тогтвортой түвшинд хүргэх явдал юм а гэж сайд О'Нил 12 дугаар сарын эхээр сэтгүүлчдэд хэлж байсан юм а. Карина Форд Лайерсийн цагаачлалын хуулийн магадлан итгэмжлэгдсэн мэрэгжилтэн Лия Перкингстэй бид ярилцсан юм а. Энэхүү стратегийн цагаачлалын системтэй холбоотой асуудлыг урт хугацааны утга учиртайгаар шийдвэрлэхийг оролдсон байна хэмээн тэрээр тайлбарласан юм. За, ерөнхийдөө энэ стратеги бол урт хугацааны төр виз эзэмшигчдийн тоог цөөрүүлж, байнгын оршин суух эрхийг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд энэ нь нийгмийн ийм нэгдэлд эерэг нөлөө үзүүлнэ хэмээн бодож байгаагаа тэрээр илэрхийлжээ. Энэ стратегийн эцсийн дүндээ илүү ур чадвартай цагаачдыг бий болгож, төр зүрийн шилжилт хөдөлгөөнөөс илүү байнгын шилжилт хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх, за түүнчлэн ялангуяа ковидтай холбоотой үүсээд байгаа цагаачлалын мүлжилгийг таслан зогсоох юм а хэмээн тэр найдаж байгаа юм байна. Өөрчлөлтийг үйлдвэрчний эвлэл бизнесийн бүлгүүд өргөнөөр дэмжиж, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулж, эдийн засгийг эрчимжүүлэхэд чухал үр гүйцэтгэх нь хэмээн үзэж байна. За, эрэлттэй ур чадвартай ажилчдад зориулсан шинэ визийг нэвтрүүлнэ. Перкинг сэлэгтээ хамгийн том өөрчлөлт бол employee sponsored виз буюу ажил олгогчийн спонсор виз юм. Засгийн газраас мэрэгжилттэй ажилчдад 4 жилийн хугацаатай төр визийг шинээр нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Энэ нь ажил олгогчоо өөрчлөх, Австралид байнга оршин суух эрхээ олж авах боломжийг олох юм а хэмээн үзэж байна. За, энэхүү эрэлттэй ур чадрын визийг нэвтрүүлсний дараа одоогийн temporary skill shortage виз буюу за subclass 482-ыг орлох бөгөөд энэ нь ажил олгогчдын дэмжлэгтэйгээр Австралид бүтэн цагаар ажиллах амьдрах боломжийг олгодог байх юм а. Засгийн газрын шинэ бодлого болон одоогор өгсөн амлалтаас нь харвал энэ шинэ виз 2024 оны сүүлээр нэвтрэх бололтой байна. За, уг виз нь 3 чиглэлд хуваагдах юм. Үүний эхнийх нь өндөр ур чадвартай цагаачдын өргөдөл гаргаж болох тусгай ур чадварын ангилал юм. Энэ нь жилдээ 135 мянган доллароос дээш цалин авдаг хүмүүст хүсэлт гаргах боломжтой. За, гэхдээ үүнд трейдис буюу ажилтан, машин механизмын оператор, жолооч нар оролцохгүй юм байна. Засгийн газар визний боловсруулалтын дундаж хугацааг 7 хоног байхаар тооцож байна. За, Перкингсийн хэлж байгаагаар ажил олгогчийн спонсорд визийг илүү хүртээмжтэй болгож, байнгын оршин суух эрх авах боломжийг нэмж байгааг нь сайшааж байгаа юм байна. Тэрээр хэлэхдээ боловсруулалтын хугацаа илүү хурдан байх нь өндөр ур чадвартай ажилчдын сонирхлыг татах болно. Дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад бид ажил олгогчийн визийг илүү төвөгтэй, урт хугацаатай байдгаас болж чадварлаг ажилчтай алдаж болдошгүй юм а хэмээн тэр тайлбарласан байна. Ур чадвартай ажилчдын урт хугацааны виз авах хоёр дахь чиглэл нь ихэнх төр амьдрах эрх авдаг байсан чадварлаг цагаачдын буюу Австралийн хомсдолтой гэгдэж байгаа ажлын байрны жагсаалтанд орсон мэрэгчлэгчнүүдэд нээлттэй байх юм а. За тэдний орлого нь 53,000-аас 70,000 орчимд байх ёстой хэмээн тодорхойлж байна. За тэгвэл 3 дахь зам нь чухал ур чадвар бүхий бага цалинтай ажилчдын цагаачлал юм. Энэ чиглэлийг зохицуулалтыг хэрхэн хийх талаар зөвлөлдөх уулзалт 2024 оны эхний хагаст эхлэх төлөвтэй байна. Тэгэхээр нарийн мэдээлэл одоогоор гараагүй байна. Дараагийн томоохон өөрчлөлтүүд оюутны визтэй холбоотой. Цагаачлалын стратегийн дагуу Австралийн байнгын төр буюу бизнес визний хооронд амьдарч байгаа цагаачдын ихэнх нь олон улсын оюутнууд болон төгсөгчд байгаа юм. Тиймээс засгийн газрын шинжилтийн гол зорилго нь тэдэнд чиглэж байна. Энд дэрж байгаа оюутнуудын ур чадварын түвшин нэмэгдүүлэхийг хичээж байна гэж Перкинс хэллээ. Хэлний онооны шаардлагыг нэмэгдүүлсэн нь олонний анхаарлыг ихэд татаж байгаа. За энэ оны ихэнх үеэс эхлээд оюутны виз мэдүүлж байгаа хүмүүс IELTS-ийн 6 оноог шаардах юм. Өмнө нь 5.5 оноо байсан. За эсвэл PTE зэрэг англи хэлний төвшин тогтоож шалгалтыг оноог шаарддаг болно. Төгсөгчдийн төр виз авахад шаарддаг шалгалтын оноо 6 байсныг 6.5 болгон нэмэгдүүллээ. Энэ нь оюутнуудын боловсролын чанарыг сайжруулж ажлын байран дахь мүлжлэгийг бууруулна хэмээн засгийн газар үзжээ. За шинээр ирж байгаа бүхэл оюутнуудад Genuine Student Test буюу жинхэнэ оюутны шалгалтыг нэвтрүүлэх юм байна. Энэ нь одоо байгаа Genuine Temporary Entrant шаардлагыг орлоно. Энэ нь жинхэнэ оюутнуудын хүсэлтийг урамшуулж суралцаас илүүтэй ажиллахыг гол зорилгоо болгосон оюутнуудыг ялгах стратеги хэмээн үзэж байгаа юм байна. Үнийг 2024 оны ихээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Оюутны виз боловсруулах хугацаанд анхаарлаа хандуулна. Засгийн газар оюутны болон оюутны хамтрагчийн визний үргэлтлийг боловсруулах шин тэргүүлэх чиглэлүүдийг гаргасан байна. За тэгвэл төгсөлтийн төр визний нэмэлт өөрчлөлтүүд мөн анхаарал татаж байгаа. 2024 оны дунд үеэс эхлэн засгийн газар төгсөлтийн төр визийг хүчжүүлсэн, хэлбэржүүлсэн хэлбэр шилжүүлэх бодлогыг барьж дараах өөрчлөлтүүдийг оруулах гэж байна. За үүнд виз мэдүүлэгчийн насны хязгаарыг бууруулсан, өмнө нь 50-аас доош насныхан энэхүү төгсөлтийн төр визийг мэдүүлэх хэрэгтэй байсан бол харин одоо 35-аас доош насныхан энэ эрхийг олгох юм. Түүнчлэн энэ визний хугацааг өмнөхөөс богино болгожээ. Coursework-оор бакалавр, мастрын зэрэг хамгаалсан бол 2 жил, мастрын төгсөгчдөд 3 жил болгон бууруулсан байна. Орон нутгийн оюутнуудад байршлаасаа хамааран 1 жилээс 2 жилийн хугацаатай 2 дахь визний боломжийг мөн олгоно. Энэ бүхэн нь урт хугацааны төр виз эзэмшигчдийн тоог бууруулах бодлогын нэг хэсэг юм хэмээн тайлбарлаж байна. Ковидтай холбоотой засгийн газрын хөнгөлөлтүүдийг үе шаттайгаар цуцллаа. Ковидын нөхцөл байдлаа уяллуулан гаргасан пандемик ивент виза цуцлагдах болсноо зарласан. Энэ бол цар тахлаас болж олон улсын хил хаагдсан үед төр визтэй хүмүүс Австральд үлдэх боломжийг нэмж олгох зорилгоор 2020 онд гаргасан виз юм а. Энэ оны 2-р сараас эхлэн өргөдөл хүлээж авахгүй байна. Мөн олон улсын оюутнуудад цар тахлын үед ажиллах цагийг хязгааргүй байлгасныг өнгөрсөн оны дунд үеэс эхлэн хязгаартаа болгосон. Энэ нь ч мөн цагаачдын тоог тахлын өмнөх үеийн төвшөнд хүргэхэд туслана гэж үзэж байгаа юм. За Номхон далайн цагаачдад зориулсан шинэ визийг нэвтрүүлнэ. Номхон далайн орнууд болон зүүн Тимороос ирсэн цагаачдад зориулсан шинэ визийг энэ онд мөн нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Pacific Engagement Visa нь оролцогч орнуудын 30,000 хүртэлх иргэдэд жил бүр Австралид байнгын оршин суугчаар цагаачлах боломжийг олгох юм. За хамгаалалтын виз мэдүүлэгчийг нэг тэргуунд шийдвэрлэхээр болсон байна. Уг визний шалгалтаар хүмүүс энэхүү хамгаалалтын визийг Австралид байх хугацаагаа сунгах зорилгоор ашиглаж байгаа тогтоожээ. Ингээд 10-р сард Австралийн засгийн газар дөрвөгсдийн визний тогтолцоог бэхжүүлэхэд 160 сая долларын багцыг гаргахаа мэдгдсэн. Хамгаалалтын визний өргөдлийг нэн тэргуунд боловсруулахад зориулж 54 сая долларыг гаргажээ. 2024 онд энэ талаар илүү наривчлсан мэдээлүүд гарах болно хэмээн манай зочин ярьлаа. Олон хүмүүсийн материалыг илүү хурдан шалгаж За зөвшөөрсөн эсвэл татгалцсан хариуг хурдан өгөх тусам нь тэр хүмүүст илүү чухал байх юм а хэмээн манай зочин онцлсан юм а. За тэгвэл 2024 он цагаачлалын хөтөлбөрт ямар өөрчлөлтүүд байгаа вэ? 2024 онд энэхүү шинэ стратегийг ирээдүйд хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай чиглэлүүдийг тодорхойлох уулзалтуудыг товлсон байна. За үүнд ур чадвар бүхий бага цалинтай ажилчдын цагаачлалыг хэрхэн зохицуулах, байнгын ур чадвартай цагаачтай асуудлыг хэрхэн өөрчлөх зэргийг хэлэлцэх юм. Орон нутаг болон тэнд ажиллах хүчийг дэмжихэд regional migration болон амрангаа ажиллах хөтөлбөрийг авч үзэхээр төлөвлөж байна. Үүнтэй холбоотой хэлэлцүүлгийг баримт бичгийг энэ оны ихээр гаргахаар төлөвлөж байна.